საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირე მხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის ცესკოს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეო რგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1-საათიან პროგრამას.
ბრალაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი. დღევანდელი გადაცემა ჩერნოგორიაში მომზადდა, სადაც 22-დან 26 სექტემბრამდე გამართა გამსვლელი სემინარი თემაზე სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირება. მსგავსი სემინარები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებას, ინტერაქტიულ მოხსენებებსა და დისკუსიას გულისხმობს, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში რეგულარულად ტარდება აზერბაიჯანის, სომხეთის, საქართველოსა და სამი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მთიანი ყარაბაღის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სარასამთავრობო სექტორისა თუ მედიის წარმომადგენლების მონაწილეობით. ამჟამად სემინარს უმასპინძ და ჩერნოგორიამ, ევროპის სამხრეთ-აღმოსავლეთით ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე მდებარე სახელმწიფომ, რომელიც 2006 წლის რეფერენდუმის საფუძველზე გამოიყო სერბიისა და ჩერნოგორიის კონფედერაციულ სახელმწიფოებრივ კავშირს და სულ რაღაც 4 წელიწადში ევროკავშირის კანდიდატი სახელმწიფოს სტატუსი მიიღო. ჩერნოგორიაში მცხოვრები ალბანელი ლეონ ჯოკაი ქვეყნის ადამიანის უფლებათა და უმცირესობების საქმეთა სამინისტროში ანალოგიური სახელწოდების დეპარტამენტის გენერალური დირექტორი, ფაქტიურად მინისტრის მოადგილეა. იგი ერთ-ერთი სპიკერი იყო ზემოხსენებულ სემინარზე, რომელიც კავკასიური სახლის, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტისა და ჰელსინკის სამოქალაქო ასამბლეის სომხეთის კომიტეტის მიერ იყო ორგანიზებული. ლეონ ჯოკაიმ სემინარზე განაცხადა, ჩერნოგორიაში უმცირესობა და უმრავლესობა თანაბარი შრომითი უფლებებით სარგებლობს, რიგ შემთხვევაში კი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები გარკვეული უპირატესობითაც სარგებლობენ. ჩვენი გაცემის პირველი სტუმარი სწორედ ჩერნოგორიელი მოხელე ლეონ ჯოკაია. მასთან საუბარი თავდაპირველად იმის გარკვევით დავიწყე, თუ ვინ ითვლება ეროვნულ უმცირესობად ჩერნოგორიაში, სადაც ჩერნოგორიელთა გარდა ცხოვრობენ სერბები, ალბანელები და ხორვატები და არის ორი სახელმწიფო ენა, ჩერნოგორიული და სერბული.
Kao što vam i ranije rekao, Crna Gora je građanska država. U našem ustavu stoji da nosilac suvereniteta jeste građanin.
Ჩვენი ქვეყანა კონსტიტუციური კანონის საფუძველზე სამოქალაქო საზოგადოებას წარმოადგენს. კონსტიტუციის მეორე მუხლი ადგენს უმცირესობების რელიგიურ, ეთნიკურ, ენობრივ და კულტურულ უფლებებს. უზენაესი კანონით გარანტირებულია მათი ტრადიციების შენარჩუნება. ანუ ხალხის სუვერენული უფლებების მატარებელი და დამცველი თავისუფალ მოქალაქეთა ერთობაზე დაფუძნებული სახელმწიფოა.
Да, ну, гражданин самый высокий статус. Демократиულ სახელმწიფოში მოქალაქე ყველაზე მაღალი სტატუსია, თუმცა თქვენ ამასთანავე ეროვნულ უმცირესობას განეკუთვნებით. საკუთარი იდენტურობაც გაქვთ.
Национального меньшинства в Албании.
Да. Мада опять скажем, definitivno mi kao građanska država.
Дех, მე ალბანელი ვარ და ეთნიკურ უმცირესობას წარმოადგენ, თუმცა ჩერნოგორიაში ეთნიკური უმცირესობის და უმრავლესობის წარმომადგენლები სამოქალაქო უფლებების თვალსაზრისით თანაბარ მდგომარეობაში არიან. ხოლო საჯარო სექტორში სამუშაო ადგილისთვის გამოცხადებულ კონკურსში რიგ შემთხვევებში ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენლები გარკვეული პრივილეგიებითაც კი სარგებლობენ.
Да не кажем дискриминация, али веч да препада неком другом ряду.
Как всё-таки в таком традиционном обществе вы смогли?
Да зустэ ту раз ნიშნავს ეს სინამდვილეში ესე ტრადიციულ საზოგადოებაში, როგორც დღევანდელი ჩერნოგორია, სადაც ძლიერია სერბიის მართლმადიდებლური ტრადიციისა და ეკლესიის გავლენა, სადაც არც თუ ისე შორეულ წავსულში პოლიტიკური ელიტა მთლიანად ბელგრადზე იყო ორიენტირებული.
Национальное. Как вот ваш опыт как так сегли этого.
У Црной Гори традиционно имамо добре међулјудске односе. Црногорски и албански народ су јако слични народи.
Убралот Черногоријаши традицијулат арсебобда карги уртиертоба схвада-схва еровнебиса да етникури джгупис аромадген лепшорис. Ам територијазе мцхореби халхеби, черногоријелеби, сербеби да албанелеби, ертманец залијан гуанан тавијанти менталитетит, културитита, შესაბამისად ისტორიულად ერთად ცხოვრებას არიან მიჩვეული. ჩვენში ტრადიციულად პატივს სცემენ განსაკუთრებულ წესჩვეულებებს, მეგობრულად ეკიდებიან და პატივს სცემენ ყველას, ვისაც დახმარება სჭირდება. რა თქმა უნდა, ბოლო 100 წლის განმავლობაში ჩვენში ადგილი ჰქონდა არაერთ პოლიტიკურ კოლიზიას, არაერთი ეკონომიკური კრიზისიც გადავიტანეთ. Сул боло дросац ичина тави економикурма сидзнелеებმა, მაგრამ ჩვენში ყოველთვის ყველაზე დიდ სიცხულად ითვლებოდა, თუ ვინმე სათანადოდ ვერ დახვდებოდა სტუმარს და საკადრისაც ვერ გაუმასპინძლდებოდა. შინაურისთვის უნდა მოეკლო და სტუმრისთვის უნდა მიეცა. ასეთია ჩვენი ტრადიცია.
Нас постоянна пословица да е највеча срамота била кад ние са могло да угостим онога другого.
Ну, в этом мы похожи, грузины и черногорцы.
Мы слишные грузийцы и черногорцы.
Амаши картелеби да черногориелеби ертманец ძალიან გავარ, თუმცა პრეზენტაციაზეც კითხეთ და აქაც დავსვამ ამ შეკითხვას. თქვენ თქვით, სამუშაო ადგილის მაძიებელთათვის სხვადასხვა საჯარო სამსახურში გამოცხადებულ კონკურსში ეროვნულ უმრავლესობასთან შედარებით კომისია უპირატესობას ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლებს ანიჭებს. ამით ხომ შეიძლება უმრავლესობამ ჩათვალოს თავი დაჩაგრულად, თანაც სამუშაო ადგილის დროს პროფესიული თვისებები უფრო მნიშვნელოვანია და არა ეროვნული თუ ეთნიკური წარმომავლობა.
Как вот это происходит на самом деле? Вот.
Прежде всего, желаю вам кажу, да это Црна Гора, земля, которая редко в этом регионе, а может и шире, которая водит рачуна о сразмерной заплатности.
Პირველ ყოვლისა, მინდა ვთქვა, რომ ჩერნოგორია ის იშვიათი სახელმწიფოა ჩვენს რეგიონში და არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც, სადაც ძალიან კარგად არის გათვლილი უმრავლესობისა და უმცირესობის დასაქმების თანაფარდობა სახელმწიფო ორგანოებში, დაწესებულებებსა და სხვადასხვა სტრუქტურებში. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეროვნული უმცირესობების საქმეთა სამინისტრო კადრების სამმართველოსთან ერთად ყოველწლიურად ატარებს კვლევებს უმცირესობების დასაქმებასთან დაკავშირებით. ეს კანონმდებლობითაც არის დადგენილი და ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეროვნული უმცირესობების საქმეთა მინისტრის მოვალეობაც ესაა, რომ გააკონტროლოს, თუ რამდენად არიან სხვადასხვა სტრუქტურებში დასაქმებული ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენლები. ასეთი თანაზომიერება ჩერნოგორიაში წლიდან წლამდე იზრდება უმცირესობების სასარგებლოდ. თუმცა მე სრულიადაც არ მინდა მდგომარეობის იდეალიზება. მით უფრო, რომ სამუშაო ადგილების თანაზომიერად განაწილება ჩერნოგორიაში ძალიან ხანგრძლივი პროცესია. ეს არის პროცესი, რომელიც გულისხმობს აფირმატიულ, პოზიტიურ ქმედებებს. თუმცა ერთი რამ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ჩერნოგორიაში არ ყოფილა შემთხვევა, არ დარეგისტრირებულა ისეთი ფაქტები, რომ ვინმე არ მიიღეს სამსახურში, დაითხოვეს ან და ვერ იშოვა სამსახური თავისი რელიგიური, ეთნიკური თუ ეროვნული წარმომავლობის გამო.
Свое этническое, религиозное или некое другое припадности, или да не примлен на посол сбог языческое, религиозное, этническое или опять кажу некое другое припадности.
Что касается вопроса о гендерном...
Ача хеба гендерули нишни танасторубас, рогура из кадацкотели, эс проблема Черногорияши, рамденат Эрева, гаркоули проблемы бисмогорибаши, тквени сам министру.
Общественных должностях.
И в том правцу из годины в годину истраживания, кое радимо, odnosno кое ради наше министерство за людские права.
Ჩვენი სამინისტროს მიერ ჩატარებული კვლევების თანახმად არსებობს გენდერული თანასწორობის ზრდის მყარი ტენდენცია და ვითარება ამხრივად წლიდან წლამდე უმჯობესდება. ჩერნოგორიის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე ქალია, რამდენიმე ქალი მინისტრი ყავს და ასევე მოქმედებს წესი, რომლის თანახმად ყოველი მეოთხე დეპუტატობის კანდიდატი ქალი უნდა იყოს. გარდა ამისა, ჩერნოგორიის 23 მუნიციპალიტეტიდან 4 ადგილობრივი ხელისუფლების ხელმძღვანელი ქალია.
Есть и от 23 общин, которые имеем в Черногории, 4 су градоначалнице жены.
И последний вопрос, Леон, потому что это часто...
Табулу сак, рамдеджерме, итква, ром, кэлазэ, гавлэльняни религиур институты, арис Черногорис, мартмаде дебели эклэсия, ромэль Цербис, мартмаде дебели эклэсия, из тавкэм дебаре башия. Рогур айсахэба, эрти религиури, мартулебис, асэти доминантурим дгумарэлба, политикасэ, да социалур, уртиэртубэпсэ.
На политические решения.
У Черногорис церква удвоена от державе?
Черногориაში რელიგია გამოყოფილია სახელმწიფოსგან. ამიტომ ჩვენ სამინისტროში არ განვიხილავთ მოქალაქეთა აღმსარებლობის საკითხს ისეთ პრობლემად, რომელიც გავლენას ახდენს დასაქმებაზე. ჩვენი მთავარი საზრუნავია ეთნიკური უმცირესობები, მათი ინტეგრაცია და სოციალური თანასწორობა. ხოლო სარწმუნოება არავითარ გავლენას არ ახდენს მოქალაქეთა თავისუფლებისა და უფლებების მდგომარეობაზე და აქედან გამომდინარე ჩვენგან არც აფერ ფერმატიულ ქმედებას, ანუ სპეციალური საგანმანათლებლო და დამხმარე პროგრამებით დახმარებას ითვალისწინებს.
Капитан Вера, в том случае не имеем потребы за affirmative action.
Амбос Леон Джокай, Черногориაში, ადამიანის უფლებათა და უმცირესობების საქმეთა სამინისტროში, ანალოგიური სახელწოდების დეპარტამენტის გენერალური დირექტორი, ეს არის გადაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელიც მომზადდა Черногориაში, სადაც 22-დან 26 სექტემბრამდე გამართა გამსვლელი სემინარი თემაზე სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირება. მუსიკალური ნომრის შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად არის დღევანდელ სამხრეთ კავკასიაში ასეთი ამბიციური პროექტის განხორციელების რეალური საფუძვლები. ჩვენ შეკითხვეს მუსიკალური პაუზის შემდეგ უპასუხებს ნატალია მარტიროსიანი, რომელიც გახლავთ ჰელსინკის სამოქალაქო ასამბლეის სომხეთის კომიტეტის წარმომადგენელი. ასე რომ დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. დღევანდელი გადაცემა გავიმეორებ რომ ჩერნოგორიაში მომზადდა, სადაც 22-დან 26 სექტემბრამდე გაიმართა გამსვლელი სემინარი თემაზე სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირება. ასეთი სემინარები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებას, ინტერაქტიურ მოხსენებებსა და დისკუსიას გულისხმობს, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში რეგულარულად ტარდება აზერბაიჯანის, სომხეთის, საქართველოსა და სამი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის, მთიანი ყარაბაღის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლების მონაწილეობით. ამჟამად სემინარს უმასპინძლა ჩერნოგორიამ და ამ სემინარის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლდათ ჰელსინკის სამოქალაქო ასამბლეის სომხეთის კომიტეტის წარმომადგენელი ნატალია მარტიროსიანი. ნატალია მარტიროსიართან საუბარი მის გარკვევით დავიწყე, თუ რატომ გადაწყვიტეს ორგანიზატორებმა სწორედ ასეთი თემა მოეფიქრებინათ ჩერნოგორიაში გამართული სემინარისათვის, მაშინ როდესაც სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირება არათუ არასამთავრობო სექტორის, არამედ რეგიონის სახელმწიფოთა ხელისუფლებისა და როგორც აპრილის მოვლენებმა აჩვენეს, საერთაშორისო საზოგადოებისთვისაც კი ძნელად მისასტომი ამოცანაა.
Что вас побудило, чтобы именно под таким названием собраться вы представите еще упомянутых государств и непризнанных республик?
Спасибо за ваш интерес, за ваш вопрос.
დიდი მადლობა თქვენი შეკითხვისთვის. დიახ, ჩვენ მართლაც დიდი ხნის განმავლობაში ვფიქრობდით, თუ რა თემა შეგვერჩია ჩვენი ამჟამინდელი შეხვედრისა და იმ პროექტისთვის, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან მცირეა. ჩვენ შევეცადეთ გადმოგვეცა ჩვენი შეშფოთება და ცხადია, თვითონ ნათქვამ სიტყვასაც ასრობრივი დატვირთვა ჰქონდა. რატომ ვამბობთ ახალი არქიტექტურის ფორმირებას? ცხადია, გეთანხმებით, ჩვენ არც ისეთი მიამიტები ვართ, რომ ფიქრობდეთ, რომ ჩვენ თვითონ შევძლებთ ასეთი არქიტექტურის ფორმირებას, ვინაიდან დემოკრატიული კულტურა და მოქალაქეების გავლენა, განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკური კურსის ფორმირებასა და პრიორიტეტების განსაზღვრაზე, სამწუხაროდ ჩვენს რეგიონში საკმარისი საძლიერი არ არის. და მიუხედავად ამისა, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ასეთი განსაზღვრების მიცემა თავისთავად უკვე ნიშნავს ყურადღების მიპყრობას ჩვენი შეშფოთებისადმი. არქიტექტურის ფორმირებას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ადგილი, რადგან სპორადული ქმედებები თან კეთილშობილი ჩანაფიქრითაც არ უნდა იყოს ნაკარნახევი, გარკვეული სისტემურობის გარეშე ვერანაირ პრაქტიკულ შედეგს ვერ მოიტანს. ესე იგი, საჭიროა მართლა რაღაცის ფორმირება, რაღაცის შექმნა და გარკვეული სქემის შემუშავება. და მაინც, რატომ ახალი არქიტექტურა? იმიტომ რომ ჩვენ და საუბედუროთ და სამწუხაროდ საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემები, როგორცაც დღეს ვხედავთ, არათუ ვეღარ მუშაობს, არამედ მთლიანად მოიშალა. იგივე შეიძლება ითქვას ფასოლობათა კატეგორიაზე და ურთიერთობათა უზრუნყოფის არსებულ სისტემებზე. ამიტომ, როგორც ჩანს, დადგა დრო შეიქმნას მშვიდობის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი ალგორითმი და ახალი არქიტექტურა, რომელთა ცხოვრებაში გატარებასაც შესაბამისი სტრუქტურები უნდა ემსახურებოდეს. ანუ მთელი შენობა ხელახლაა შესაქმნელი და სწორედ ამიტომ ავირჩიეთ თემის სახელწოდება არქიტექტურა. თუმცა აქ კითხვა მეტია ვიდრე პასუხი. ზემოხსენებულ ტრიადაში მშვიდობა, სტაბილურობა და უსაფრთხოება, რომელია უმთავრესი? ეს ძალიან კონცეპტუალური კითხვა. არის კი მშვიდობა დომინანტური ამ ტრიადაში და ყოველთვის უზრუნყოფს თუ არა უსაფრთხოებას და სტაბილურობას? Ай, ეს არის დილემა.
Мир обеспечивает безопасность и стабильность. Вот это дилемма.
Исходя из трагических апрельских событий на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и Азербайджаном.
Апрельის 4-იანი ესკალაცია აზერბაიჯანსა და მთიან ყარაბაღს შორის და საბრძოლო მოქმედებები, რომლის გამოც მყიფე მშვიდობა ამის ფართომასშტაბიან ომში გადაიზარდა, ამ დილემაზე და კონცეპტუალურ შეკითხვაზე ალბათ თერთმშვენოვანი პასუხის გაცემის შესაძლებლობა სიძლევა.
К сожалению, поэтому именно говоря о мире, мы должны иметь в виду и вопрос стабильности.
სამწუხაროდ დიახ და სწორედ ამიტომ როცა მშვიდობაზე ვსაუბრობთ მხედველობაში უნდა მივიღოთ სტაბილურობაც მშვიდობას და სტაბილურობას მხოლოდ მაშინ შეიძლება ჰქონდეს ეფექტი თუ ისინი ხელჩაკიდებული მიაბიჯებენ და ფოკუსირებული არიან თითოეული ადამიანის უსაფრთხოების სრულყოფაზე იმისა მიუხედავად თუ სად იმყოფება ის ჩვენ ყველანი ვართ სამხრეთი კავკასიიდან და ჩვენ პირველ ყოვლისა შეშფოთებული ვართ საკუთარი და საკუთარი შვილების ბედით და მართლაც ძალიან ლამაზი ადამიანებით კულტურით და ბუნებით მდიდარი რეგიონის მომავალზე ფიქრი.
Действительно искренне прекрасного, красивого, богатого людьми, богатого природы и всем остальным региона.
Наталья, вот такая пессимистическая картина вырисовывается именно вот в плане
მაგრამ ძალიან პესიმისტური სურათი ეკვეთება ნატალია სწორედ სამხრეთ კავკასიის სტაბილურობასა და მშვიდობაზე საუბრის დროს. სამხრეთ კავკასიის სამივე რესპუბლიკა საკმაოდ შორსაა იმ მოდელისაგან, რასაც ჩერნოგორიის მაგალითი წარმოადგენს და რასაც ჩვენი ერთ-ერთი მასპინძელი ლეონ ჯოკაის ზემოთ საუბრობდა. არსებული კონფლიქტები არ იძლევა შესაძლებლობას ისეთი ფორმულის შესამუშავებლად, რომელიც როგორც თქვენს აღნიშნეთ, მშვიდობასაც უზრუნველყოფდა და სტაბილურობასაც. გამოდის რომ რაღაც წესებს ტრიალებთ და არ ვიცით რა ვქნათ, როგორ შევქნათ წარმატების მოდელი.
Сосуществование. Вот как в этом отношении быть? Что делать?
Вы знаете, да, мы смотрели и очень был интересный опыт, но тут есть несколько моментов.
Тех Черногорияში ჩვენ ეს ნახეთ და ეს მართლაც საკმაოდ საინტერესო გამოცდილება. თუმცა აქ არის ერთი მომენტი. პირველ ყოვლისა, გეოგრაფიულად და გეოპოლიტიკურად ჩერნოგორია არ იმყოფება დიდი სახელმწიფოების და დიდი ძალების ინტერესთა დაპირისპირების ზღვარზე. მეორეს მხრივ, როგორც ჩვენმა კოლეგებმა აღიხსნეს, ინიციატივა ზემოდან წამოვიდა. და ამ ინიციატივას, როგორც ამბობენ, მხარი დაუჭირა საერთაშორისო თანამეგობრობამ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. როცა პროცესი მიდის საერთაშორისო საზოგადოების კონტროლით და დახმარებით, მისი მფარველობითა და შემაკავებელი ზემოქმედებით, მაშინ უფრო უკეთაა შესაძლებელი პრობლემური ვითარებიდან გამოსვლა. რა თქმა უნდა, ჩერნოგორიაში არსებობს მთელი რიგი წვრილმანი პრობლემები და ყველაფერი არც ისე ლამაზად და წარმატებულად გამოიყურება, მაგრამ ყველაზე მთავარი ისაა, რომ ჩერნოგორიელებმა შეძლეს ომის თავიდან აცილება. თუმცა ჩვენი რეგიონი, სამხრეთი კავკასია საუბედუროდ, დასავლეთი სამყაროს და სხვა სამყაროს უმწვავესი დაპირისპირების პირზეა. და რაც უფრო მწვავდება დაპირისპირება ამ ორ სისტემას შორის, მით უფრო სახიფათო ხდება ჩვენი მდგომარეობა. და ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი დიპლომატიური უნარების გამოჩენა, სხვადასხვა სვლის მოფიქრება საჭირო იმისათვის, რომ არ აღმოჩნდეთ სასიკვდილო დარტყმების ქვეშ და არ ვიქცეთ სხვადასხვა კატაკლიზმის მსხვერპლად. გადა ამის ადამიანს ვამბობ ყოველგვარი ემოციური შეფასების გარეშე, აქ როგორც პოლიტოლოგიური კატეგორიები თავს იჩენს უნიტარიზმისა და სეპარაციის პრობლემა. ამას სამხრეთ კავკასიაში ჰქონდა გარკვეული საფუძველი, არსებობდა გარკვეული ეთნიკური და ენობრივი ჯგუფების ინტერესები, რაც როგორც მე მესმის არ იყო ჩერნოგორიაში, მაგრამ ადგილი ჰქონდა ბოსნია ჰერცეგოვინასა და ყოფილი უგოსლავიის სხვა ადგილებში, სადაც ვერ იქნა თავიდან აცილებული შეერახებული კონფლიქტები. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ავიღოთ ის დადებითი ელემენტები, რომელთა გარკვეული თვალსაზრისით გამოყენება ჩვენშიცაა შესაძლებელი და რაც კვანძის გახსნის საშუალებას მოგცემთ. იცით, ჩერნოგორიაში ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმის გაცნობიერება იყო, რომ საერთაშორისო საზოგადოება იყო დაინტერესებული არსებული პრობლემების არაძალადობრივი მოგვარებით, რაც ჩვენი რეგიონის მაგალითზე არ მინახავს. მსოფლიო საზოგადოებას, მხედველობაში მაქვს ევროპულ სტრუქტურებს, გაეროს და სხვებს, არ აქვთ სურვილი, რომ სამხრეთ კავკასიაში რაღაცნაირად შენელდეს დაძაბულობა და მშვიდი ვითარება შეიქმნას.
Я не вижу ни у кого желания каким-то образом снизить накал, как-то привести более к спокойной обстановке.
Может, это потому, Наталья, что все-таки на южно-кавказском пространстве...
Наталья, кнебес убралт имис бралия, ром копил постсабчута сивцезе, да кэрдзот самхет кавказияши. Русетис гавэна упродидия ведре земоксене були саэрташорисо институте биса.
Влияние России огромное, чем влияние вышеупомянутых институтов.
Безусловно. Влияние... Вы знаете, как сказать... Ну, Россия – это данность, вот как Луна.
Удаут, მაგრამ მეორე მხრივ რუსეთი არსებობს როგორც მოცემულობა, ისევე როგორც მთვარე, რომელიც გვინდა ეს თუ არა არსებობს. და უნდა შევეცადოთ, რომ რაღაცნაირად ვიცხოვროთ ამ მოცემულობასთან ერთად. რა თქმა უნდა, არასწორია ის გზა, როცა საკუთარი მნიშვნელოვანი სასიცოცხლო საკითხების გადაწყვეტას ვინმე სხვას ანდობ. მაგრამ მეორეს მხრივ, ღია კონფრონტაციაზე წასვლა თვითმკვლელობის ტოლფასია. შესაბამისად, უნდა მოიძებნოს გზა, რომელიც ჩვენ დაგიცავს და ჩიხიდან გამოსვლის საშუალებას მოგცემს. და რაც მთავარია, საჭიროა და ეს ყველამ უნდა მოვახერხოთ, რომ მთელი სამხრეთ კავკასიის რეგიონი ვაქციოთ საინტერესოდ მსოფლიოს სხვა კუთხეებისთვის და არა მხოლოდ რუსეთისთვის. საინტერესო არა იმ თვალსაზრისით, რომ ერთმანეთს დაუპირისპიროთ დასავლეთისა და რუსეთის ინტერესები, არამედ საინტერესო უფრო ფართო მნიშვნელობით, როგორიცაა სატრანსპორტო შესაძლებლობების განვითარება, კულტურის მიღწევებით ურთიერთგამდიდრება, რაც წარმოადგენს კაცობრიობის და მთელი მსოფლიოს საკვანს. სხვაგვარად თუ ვიტყვით, უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენ შორის არსებული პრობლემები და წინააღმდეგობები ჩვენზე წინ კი არ იდგეს და ჩვენ კი არ მიუყვებოდეთ მათ, არამედ ჩვენ შევძლოთ მათი მართვა.
Все существующие между нами проблемы, противоречия не шли впереди нас, да?
ვიცხა ნატალია მარტიროსიანმა ჰელსინკის სამოქალაქო ასამბლეის სომხეთის კომიტეტის წარმომადგენელმა, რომელიც ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო გამსვლელი სემინარისა, რომელიც ჩერნოგორიაში 22-დან 26 სექტემბრამდე გაიმართა სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირების თაობაზე. ეს არის გაცემა დაბრკოლების სული, მოგვიახლოთ და ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს გიორგი კანაშვილთან, რომელიც კავკასიური სახლის ხელმძღვანელია და ზემოხსენებული სემინარის ერთ-ერთი თანაორგანიზატორი გახლდათ. ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Matar e con un po' di trucca con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene stai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te.
Გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გავიმეორებ, რომ დღევანდელი გაცემა უმზადოდ ჩერნოგორიაში, სადაც 22-დან 26 სექტემბრამდე გაიმართა გამსვლელი სემინარი, რომელიც შეეხებოდა სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირებას. ამ სემინარის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლდათ საქართველოს დედაქალაქში მდებარე კავკასიური სახლი და ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს კავკასიური სახლის ხელმძღვანელი გიორგი კანაშვილი.
სემინარი ჩერნოგორიაში დასრულდა. რატო აირჩიეთ ჩერნოგორია? ამას ჰქონდა რაიმე თავისი ჩანაფიქრი?
კი, გეოგრაფიულ ლოკაციას ჰქონდა მნიშვნელობა. როგორც იცით, ფორმატი იმგვარი იყო, რომ იღებდა პრინციპში მთელი სამხრეთ კავკასია მთლიანად იყო წარმოდგენილი. სამწუხაროდ ბოლო წლების განმავლობაში, მას შემდეგ განსაკუთრებით რაც უკრაინაში ეს ამბები მოხდა, სულ უფრო და უფრო მცირდება იმ ქვეყანათა რაოდენობა უშუალო სამეზობლოში, სადაც არც ერთ მხარეს არ აქვს პრობლემა და თავისუფლად შეუძლია ჩასვლა. აქამდე უკრაინა იყო ამგვარი ადგილი. ბოლო პერიოდი, სხვა შორის ბელორუსიის გარდა, ნუ ნაკლებად არის ადგილი, სადმე რომ შეიძლებოდეს ჩასვლა. ზუსტად აქედან გამომდინარე, რაღაც პერიოდის წინ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც სასწავლო კომპონენტი შემოგვეტანა ამ შეხვედრებში და ვიყავით სერბეთში, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო თავისი, ასე ვთქვათ, ნუ ზოგადად საინტერესო არის ის ყველაფერი, რაც მოხდა ყოფილ იუგოსლავიაში და დაიწყეთ, ასე ვთქვათ, სერბეთიდან, სადაც ვთქვათ ეს პოლიტიკური პროცესების ცენტრი იყო და ვთქვათ მეტროპოლია იყო
და სადაც რაღაც მსგავსი კონფლიქტიც არსებობდა.
დიახ და ხო, აი ზუსტად ამკობ და შემდეგ უკვე რაღაც ბუნებრივ გაგრძელებად ჩავთვალეთ მონტენეგროში ჩამოსვლა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო კომპოზიცია არის, ერთადერთი ამ იუგოსლავიის ქვეყნებიდან ერთადერთი არის, სადაც ვთქვათ კონფლიქტი იმ ისეთი მასშტაბები არ მიუღია, ეთნიკურად ფრიად ჭრელი არის და როგორც აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, გაამართლა ამან, იმიტომ რომ საინტერესოა.
გიორგი, ჩემთვის აღმოჩენა იყო ჩვენ ერთ-ერთი მასპინძლის არასამთავრობო ორგანიზაციის ძანცნობილი წარმომადგენლის იგორ მილოშევიჩის და მისი კოლეგების ნათქვამი, რომ ეს მშვიდობის ფორმატი თუ ეს მოდელი მათ რომ შეექმნათ, რამაც უზრუნველყო საბოლოო ჯამში ჩერნოგორიის ევროკავშირში გაწევნების პროცესის და ნატოში გაწევნების პროცესის დაწყება, მათ იდენტობაზეც კი გარკვეულწილად თქვეს უარი. ამიტომ
ჩვენ რო უსმენდით, ცოტა მოულოდნელიც იყო ჩვენი აღქმისათვის.
ხო, როგორც შეატყეთ ყველასთვის და ბევრი მონაწილისთვისაც გარკვეულწილად უცნაურიც კი იყო საკითხის ამგვარად დაყენება. თუმცა თვითონ ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ორი მომენტი გამოიკვეთა ამ იდენტობასთან დაკავშირებით ჩემი აზრით. ერთი, რომ ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვიგრძეი, რომ ერთი, რომ ეს პროექტი გამოყოფის, ასე ვთქვათ, ცალკე, მაინც უფრო ელიტის არჩევანი იყო, ვიდრე მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თვითონ მომხსენებლები ყველა ამბობდნენ, რომ საწყის ეტაპზე ძალიან ისეთი მხარდაჭერა იყო მილოშევიჩის პოლიტიკისა.
თვითონ მართველი პარტიაც.
კი, მართველი პარტიაც. და შემდეგ, როდესაც მთელი სამყარო, ასე ვთქვათ, სერბეთის, ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგოთ, ასე ვთქვათ, შეიკრა ერთი, ну, დიდი ნაწილი მსოფლიოს, მას შემდეგ, რაც აი ეს კოსოვოს მოვლენების შემდეგ, აქაც ამ პროცესებმა ყოა ასახვა და
გადაზალა პრაგმატიზმა,
პოლიტიკური. გადაზალა პრაგმატიზმა და არჩევანმა, საინტერესო არჩევანმა ორ ძირითა ჯგუფ შორის, მონტენეგროელებსა და სერბების საერთო არჩევნავანმა, რომ ყველაფერი ის რო არ მომხდარიყო, რაც მოხდა თუნდაც აგერ ბოსნია ჰერცეგოვინაში, რაც ძალიან ნეგატიური გამოცდილება რეგიონისთვის, ამ ყველაფერმა გადაძალა პრაგმატიზმა და ძალიან ბევრმა ნეგატიურმა ჩემი გამოცდილებებმა, მე მგონი, აჩვენა, რომ ერთშენად რაღაცა ერთად წყნარად ამორჯვებს რაღაცა ბალანსით სხვა ტიპის კონცეფცია შემუშავიათ. მაგრამ ნამდვილად ელიტის იყო, არ ვიცი რამდენად ქვედა დონეზე ეს ყველაფერი, თქვა, გააზრებული იყო. შეიძლება ჩვენ ვერ ჩავედით.
ძლავ ბისკს აძლევდა არასამთავრობო ორგანიზაცია. გიორგი, აქ ჩვენ დავაზუსტოთ, ეხლა ჩვენ როდესაც ჩერნოგორიის, ჩვენ სარედაქციო პოლიტიკა ჩერნოგორიას ემხრობა, ჩერნოგორიის მაგალითზე ვლაპარაკოთ, ჩვენ მაინც გამოვდივართ იქიდან, რომ ეს არის მაინც უნიკალური მოდელი, იმ თვალსაზრისით ისეთ, რომ ეს ხდება ევროპის შუაგულში, გეოგრაფიულად და ისტორიულად ევროპის შუაგულში და აქვე ერთი რამეს დავძინოთ, როდესაც ჩვენ ამ მოდელზე ვლაპარაკობთ და როდესაც ციტატა მოვიყვანეთ, რომ იდენტურობაზეც კი თქვენ უარი, იდენტობის ნიშნებზე, რელიგიაზე, ენაზე და სხვა რამეზე არ თქმულა, ეს დავაზუსტოთ და მეტიც ესეც უთხრათ რადიომსმენელებს და მერე განაგზე ამაზე საუბარი, რომ იდენტურობის ერთ-ერთი ნიშანი რელიგია, მართლმადიდებლური ეკლესია ჩერნოგორიის არის სერბეთის დამოუკიდებლობაში და ბუდვაში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, შეიძლება ითქვას, რომ მექა რუსული ბიზნესის. აი, რამდენიმე წინააღმდეგობრივ პოლუს აერთიანებს ეს ქვეყანა.
ძალიან მე ვფიქრობ, გეოგრაფია ჩვენგან განსხვავებით, არა, ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ არ გაგვიმართლა გეოგრაფიულად და ბუნების თვალსაზრისით ნამდვილად გადასარევი ქვეყანა ყავს, მაგრამ თქვათ, ჩვენგან განსხვავებით მონტენეგროელებს ბევრად უფრო გაუმართლათ, იმიტომ რომ პრინციპში ისინი გარშემორტყმული არიან ევროკავშირით და ნატოთ. აქ არ არის მესამე კია რომელიმე სხვა რეგიონალური ჰეგემონი, რომელსაც შეუძლია ამ ერთობას გაუწიოს წინააღმდეგობა. ჩვენთან რეგიონში სხვა ამგვარი მდგომარეობაა და მე შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთი მომხსენებელმა თქვა, რომ ეთნიკურ, აი ეს ჭრელი ეთნიკურობა სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით აღმოჩნდა არა დესტაბილიზაციის მიზანი, არამედ პირიქით, სტაბილიზაციის მთავარი შემკვრელი. იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი ძალთა ბალანსი იყო და ჩანდა, რომ ესენი თუ ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან წინააღმდეგობის შედეგად იქნებოდა მასიური ერთმანეთის განადგურება და რა შედეგი დასრულდებოდა, გაუგებარი იყო.
ფაქტობრივად განსხვავებულობა იქცა ჩერნოგორიის პოლიტიკური ერთიანობის საფუძველი.
კი, შემკვრელი და ჩვენ აქ რო ყოფილიყო მესამე მხარე, თქო მესამე თუ არ ვიცი, მეორე მხარე, რომელსაც საწინააღმდეგო მიზნები ექნებოდა, ანუ თუ ანუ ევროკავშირმა ევროკავშირმა ნატო პოზიტიური როლი ითამაშეს მთლიანობაში, მათ ზუსტადაც ეს მულტიკულტურალიზმის, თქვათ, ეს მომენტები განსაკუთრებით მაშინ კიდე უფრო ინტენსიური და საინტერესო ექსპერიმენტიც კი გამოვიდა მონტენეგრო, რაღაც წარმატებული ჩემი აზრით, მაგრამ რო ყოფილიყო სხვა X, არ დავასახელოთ რაღაც სხვა მეზობელი, შეიძლება ეს ყველაფერი ცოტა სხვანაირად გამოეყენებინა და აეკ რამდენად მოახერხებდა მონტენეგროს ელიტა, რომ ამისთვის დაეპირისპირებინა და არ წაკიდებული იყო ერთმანეთს. ანუ გარესტიმულებს ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემი აზრით და მონტენეგროს აქაც გაუმართა. სხვა ქვეყნებს ნაკლებად გაუმართა.
მაინც თუ ვისაუბრებთ გამოცდილებაზე, რაღაცა დასკვნაზე, რა არის მთავარი დასკვნა მაინც გიორგი, რაც შენ ამ სემინარის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა გამოიტანე, რომთან შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროექტი, რომელიც უნიკალურია იმ თვალსაზრისით, ესეთ რომ ერთი მაგიდის გარშემო იყოს მთიანი ყარაბაღის წარმომადგენელი, აზერბაიჯანის წარმომადგენელი, სომხეთის წარმომადგენელი, თვითაღიარებული აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის და საქართველოს წარმომადგენლები პოლიტიკურ დონეზე არ არსებობს. ეს შეიძლება არასამთავრობოების ჟურნალისტების დონეზე, მიუხედავად იმისა, რომ ასთა სხვადასხვა უბ არსებობს. რა არის მთავარი გაკვეთილი თუ მთავარი მესეჯი, რასაც უნდა დაეყნოს მსგავსი შეხვედრები და სემინარები შემდგომში?
ორი, თქვა და თუ ჩერნოგორიის ასე თქვა მაგალითიდან ამოვალთ, ორი საკითხი არის ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით. ერთის მხრივ მონტენეგრო ჩერნოგორი არის მაგალითი, როდესაც შეიძლება ეთნიკურმა ჯგუფებმა გადადონ რაღაცები, თუნდაც იმ მომენტში მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და გადაწყვიტონ რაღაცას, თქვა კონსენსუსური გადაწყვეტილება მიიღონ და შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ერთი არ იქნება დომინანტი, არ გამოდის ესე, რომ ეს ყველაფერი მათ დააზარალებს, რომ ჯობია ერთად Better United, ანუ ასე თქვა. ეს არის ერთი სასწაულებელი, რომ მართლა უნდა მოხდეს შეთანხმებები, ცოტა ემოციები, არანაკლები ემოციურები არია ბალკანელებმა. მონტენეგრო შეძლო ამის გადადება, კი დახმარებს საერთაშორისო საზოგადოების, მაგრამ შეძლეს ეს. და მეორე საინტერესო მომენტია, მეორე ფრიად საინტერესო მომენტია ის, რომ ერთი არის ესეთი, ანუ შეიძლება ქართველებისთვის ყურის ასე ვთქვათ მომლბო, არა, მე ამას ვიტყოდი პირიქით, რომ აი შეძლეს და შეთანხმდნენ და ქვეყანა შენარჩუნდა, რომ თითქოს პოზიტიური მოდელი არის. წარსულში ჩვენ შეცდომების გამო ეს არ გამოგვიდა, მაგრამ მომავალში მაინც ტოვებ შანს იმისას, რომ რაღაც ესეთი მოხდეს მომავალში.
შეგხსენოთ, რომ ეს გახლავთ გიორგი კანაშვილი, კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი. ეს კი კაცმა დაბრკოლების ზოლია, რომელიც მომზადდა ჩერნოგორიაში, სადაც 22-დან 26 სექტემბრამდე გამართა სემინარი თემაზე სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირება. ამ სემინარის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლავთ სწორედ კავკასიური სახლი. მე კობალი კლიკაძე ვარ. გიორგი კანაშვილთან საუბარს კი განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
You've broken my heart. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება გაცემამ დაბრკოლების ზოლი, რომელიც მომზადდა ჩერნოგორიაში, სადაც 22-დან 26 სექტემბრამდე გამართა გამსვლელი სემინარი სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის უსაფრთხოების და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირებაზე. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ამ სემინარის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, თბილისში მდებარე კავკასიური სახლის ხელმძღვანელი გიორგი კანაშვილი.
და კიდე ერთი მომენტია, გიორგი, ახლა მე რადიო სპენელს უნდა უთხა და აუხსნა, თუ რატო არ მეყოლება გაცემაში აფხაზები და ოსები, იმიტომ რომ ისენი ძალიან რთული და წინააღმდეგობრივი გზებით ახერხებენ ჩამოსვლა და ხშირად ერიდებიან იდენტიფიცირებას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არაჩვეულებრივი სამუშაო და მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა. მაგრამ ჩერნოგორიის მაგალითს თუ მიუბრუნდებით, ჩემთვის მაგალითად, ჩემთვის იყო რაღაცნაირად აღმოჩენა ალბანური უმცირესობის წარმომადგენლის, ესე იგი ადამიანის უფლებათა სამინისტროს დირექტორატის ხელმძღვანელის სიტყვები, რომ ეს ალბანელი ადამიანი მიიჩნევს, რომ ყველა ის მინისტრი ჩერნოგოლიელი და ალბანელებს უმცირესობას არ ყავთ მინისტრები, რომლებიც ალბანელთა უფლებებს იცავენ, ეს არის მათი მინისტრი. ანუ აქ ეხლა ჩვენ ვილაპარაკეთ ერთი მხრივ ცენტრალური საქართველოს ხელისუფლებისთვის შესაძლო და სასარგებლო გაკვეთილებას, მაგრამ უმცირესობის დამოკიდებულება საერთო სახელმწიფოს მიმართაც, ანუ მინისტრის თქმამდე, ესე იგი მათაც რაღაცა დათმეს და დაივიწყეს.
კი, ამაში ნამდვილად დაგეთახოთ და მაგაზშიც გამოყვებით. უბრალოდ დავასრულებ, მეორე მომენტი არის კიდე საინტერესო. აქ უკვე რომელიც ალბათ აფხაზებს, ოსებს, თქვა ყარაბახელებს უფრო ესიამოვნებოდათ. მეორე მხრივ, ეს ჩერნოგორი არის მშვიდობიანი სეცესიის შემთხვევა, როდესაც ცენტრმა გაუშვა რეფერენდუმით, თქვა წევრი, ასე თქვა, ხო? ანუ რეფერენდუმით მოხდა საბოლოო ჯამში თქვა მონტენეგროს გამოყოფა. ეს შეიძლება ჩვენ გვსიამოვნებს თუ არ გვსიამოვნებს, მოხდა ეს რაღაც.
და ამ ტერიტორიების დაკარგვაც კი მოხდა.
და ტერიტორიების დაკარგვაც მოყვა და თან წარმოიდგინეთ დაახლოებით 20% სერბი მოსახლეობაც გაჰყვა, რომელიც აქ ცხოვრობს და დღემდე და პრინციპში უკვე სხვა პროექტის ლოიალური არის, მონტენეგროს პროექტის ლოიალურია. თითქოს და ესე ჩავს ყოველ შემთხვევაში. ანუ ეს ორი საინტერესო მომენტი არის. ერთი ის, რომ ქვეყნამ ამ შემთხვევაში მონტენეგრო თვითონ გადარჩა დაშლას და ომს და უბედურებას. და ელელა წვალებით ვითარდება სტარბატებულად მეტნაკლებად და მეორეს მხრივ მეორე ქვეყანა კიდევ მშვიდობიანად ამ შემთხვევაში მონტენეგრო სერბეთის ურთიერთობები მეტნაკლებად მშვიდობიანად გაიყო. ეს ძალიან საინტერესოა. თუმცა თქვენ რა ბრძანეთ ივასთან დაკავშირებით ალბანელთან და დაკავშირებით
სასწავლებლობას ერთიანი სახელმწიფოს
მიერ ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო მართლა და ესეთი ძლიერი მომხსენებელი მართალი როგითა. ანუ იმდენად საინტერესო იყო მისი მიდგომები ასევე იმასთან, რომ ნებისმიერი მაგალითად როდესაც ვთქვათ კოსოვოში საუკეთესო ის ამბობ საუკეთესო კოსოვარი არის ის, ვინც დღეს ალბანელთა უფლებებს იცავს, საუკეთესო სერბი არის ის, ვინც სერბეთში საუბრობს კოსოველების უფლებებზე და მეორეს მხრივ ალბანელი, რომელიც ასე ვთქვათ საკუთარ გამოცდილებაზეც მან თუ გახსოვთ პირად ისტორიებზე ძალიან ბევრი ისაუბრა, რაოდენ განსხვავებული დამოკიდებულებები ჰქონდა საკუთრივ ალბანეთთან და ალბანელებთან დაკავშირებით, რომ სტერეოტიპული დამოკიდებულება და კომპლექსებიც კი რაღაც თვალსაზრისითა და პასუხისგებლობა, რომელიც მან და როგორც ჩანს ბევრმა აქ გაიზიარა სახელმწიფოსთან მიმართებაში, საერთო სახელმწიფოსთან მიმართებაში. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ლომის წილი უმრავლესობისა პასუხისგებლობა და ამ შემთხვევაში ვთქვათ მონტენეგროელების ალბათ მაინც, იმიტომ რომ როგორც ჩანს პოლიტიკური ელიტა იმ ეტაპზე მაინც უფრო მონტენეგროელების ყველდღიური წილი შეიძლება უფრო მაღალიც იყოს.
და ბოლოს გიორგი ხლაი ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ამ სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოების და სახელმწიფოებრივი წარმომადგენლების არაღიარებული რესპუბლიკების წარმომადგენლები შვიდად საქმიანად მეგობრულ ატმოსფეროში საუბრობთ რაღაც შვიდობის ახალ უსაფრთხოების ახალი სტაბილურობის არქიტექტურაზე. მაშინ როდესაც სულ აგერ ახლახან აპრილში სომხეთი და აზერბაიჯანი და მთიანი ყარაბაღი კლავ დადგა ომის ზღვარზე და რეალურად მართლა შეიძლება რადგანაც მე ვითხრას, რომ კაცი ბჭობდა ღმერთიც, რომ თქვენ კი საუბრობთ, თქვენ კი რაღაც ცდილობთ რაღაცნაირად წააშველოთ ხელის სამშვიდობო პროცესს, მაგრამ თქვენ პოლიტიკური ლიდერების ძევალი ხართ.
იქნებოდა უსაფუძვლო აზრი არ არის ეს, მაგრამ და ბევრი მსმენია კრიტიკა, ვთქვათ იგი ამ ტიპის ფორმატების, რომ აჰა, ამდენი წელი ახვდებით აფხაზებს და რა შედეგებზე საუბარი, მაგრამ არასოდეს არ მომისმენია რაიმე უფრო აზრიანი ალტერნატივა. საბოლოო ჯამში ამ წრეებიდან გამოდიან პოლიტიკოსებიც, გამოდიან საზოგადო მოღვაწეები, რომლებსაც რაღაც გავლენა აქვს და შესაბამისად ამ შეხვედრების გარეშე იქნებოდა უარეს მიდარწმუნებული ვარ მდგომარეობა ბოლოს და ბოლოს ადამიანურ დონეზე, ანუ ადამიანების დამოკიდებულება. ამ კუთხით მე ვფიქრობ, რომ ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს აი ეს ფორმატებში მუშაობა ბევრად უფრო კარგად ჩანს, იმიტომ არ მინდა ვისაუბრო, მინახია სხვა კონფლიქტის მხარეები რაგვარად ურთიერთობენ. ჩვენ შემთხვევაში ამ ყველაფერმა მე მგონი და საბოლოო ჯამში პოლიტიკაში ხდება ამის გადაღრა. შეიძლებოდა ყოფილიყო ჩვენ ურთიერთობებში კიდევ უფრო უარესი და ძიმე მდგომარეობა, რომელსაც თუნდაც ეს პროცესები, შლაინინგის პროცესი, რომელიც ქართულ აფხაზური იყო წლების განმავლობაში, გრძელდებოდა და სხვადასხვა პროცესი.
გარდა ადამიანურ ურთიერთობებზე, ადამიანურ დონეზე ურთიერთობებისა, გიორგი გამოიკვეთა ახლა ამ საუბრებშიც, რომ ცხინვალის წარმომადგენლებსაც და სოხუმის წარმომადგენლებსაც პოლიტიკური დღის წესრიგის, რთული პოლიტიკური დღის წესრიგის მიუხედავად, რომელსაც ჩვენ არ ვეხებოდით, თავისთავად ცხადია, აქვთ ინტერესი, რომ იყოს სოციალური პროექტები, ეკონომიკური, ინფრასტრუქტურული, ყმადაღებული აფხაზეთის მონაკვეთი რუსეთ-საქართველოს კინექსის დამაკავშირებელი, თუ ეხლა ტრანსკავკასიური მაგისტრალის ალტერნატიული მარშრუტის ამოქმედება. ინტერესი მათ აქვთ, უბრალოდ ისე და ისე პოლიტიკური კონიუნქტურა მაინც როგორც ჩანს დომინირებს და ამ კუთხით მე ვფიქრობ არასამთავრობო სექტორს იქ სადაც ის ძლიერ შეუძლია რაღაცის თქმა სახელმწიფო საქართველოში
თქმა შეუძლია და იდეების გენერირებაც გარკვეულწილად, ანუ ჩვენ არ ვართ შეზღუდულები რაღაც თქვა პოლიტიკური კონიუნქტურით თუ არა, ყოველ შემთხვევაში იმდონეზე არა ვართ პოლიტიკური კონიუნქტურით შეზღუდულები, როგორც ვთქვა უშუალოდ პოლიტიკის აქტორები, ანუ პოლიტიკოსები და ბოლოს წლები გარკვეულ წილად ქართულ არასამთავრობო სექტორში ამ მიმართულებით გარკვეულ დეფიციტი იყო იდეებთან დაკავშირებით, ჩემი აზრით, და გამბედაობა აკლდა, იმიტომ საკმაოდ ბევრი გადავიდა არასამთავრობო სექტორში და სამთავრობო სტრუქტურებში, ასე შეედა ეს აქეთ იქეთ და შესაბამისად თქვა საექსპერტო წრეები სუსტდება, შესაბამისად ხან სუსტდება ხან ძლიერდება, ბოლო პერიოდი მე მგონი დასუსტებული იყო ამ თვალსაზრისით და იდეების ნაკლებობაც იყო, ანუ ან იყო იდეები და ვერ იყო შესაბამისად დაჟღერებული, არ ყოფნდა ვიღაც ზოგს ადამიანები ვარ ყოველას გაჟღერების ასე ვთქვათ გამბედაობა და ასევე იყო ექსპერტული ცოდნის ნაკლებობაც. ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა ანუ აი ექსპერტულათაც ზრდის ეს ადამიანებს, იმიტომ ჩვენ გჭირდება როგორც მათ, ჩვენ გჭირდება იმის ცოდნა, თუ რა ხდება დღეს აფხაზეთში, რა ხდება ოსურ საზოგადოებაში, რა ხდება აფხაზურ საზოგადოებაში, რა განწყობები არის, რა დამოკიდებულებები აქვს, იმიტომ ამ ყველაფრის ცოდნის გარეშე ხანდახან ჩვენი პოლიტიკა საკმაოდ ამ მიმართულებით არის საკმაოდ უმწიფარი ხანდახან და საკუთარ ილუზიებსვე ეფუძნება და ჩვენ ახლა შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ რა ტიპის შეცდომები არ დაგვიშვია ამ 23 წლის განმავლობაში, ძალიან ბევრი შეცდომა გვაქვს დაშვებული. Да, მე имат შეცდომა, имаთაც ბევრი აქვს დაჩვევა. ჩვენ უცოდინარობითაც ბევრი შეცდომა აქვს დაჩვევა. ეს ფორმატები მაგის საშუალებას.
Да, ერთი მესიჯი თუ რა ვიცი, თუ ზოგადი დასკვნა, აი ჩერნოგორიული სემინარისა იყო, აი საერთო შეთანხმებული აზრი რაც გამოიკვეთა ის, რომ ამ შეცდომების დაშვების უფლება სამხრეთ კავკასიაში აღარავის აღარ აქვს.
ნამდვილად და თან ეს შეცდომები დღეს კიდე უფრო დამღუპველი შეიძლება აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც ჩვენ ამ ყველაფერს უშვებდით, ამ შეცდომებს უშვებდით, იმდენი იარაღი არ ქონდა. დღეს მხარეებს იმდენი იარაღია ყველას და იმ ტიპის შეიარაღება სამწუხაროდ ჩვენ რეგიონში, განსაკუთრებით თქვათ სამხრეთ-აზერბაიჯანის მიმართულებით, რომ ეს შეიძლება შეიძლება კი არა რაიმე სახის ესკალაციის შემთხვევაში რეგიონი ათეულობით წლით უკან გადააგდოს და ამის საფრთხე არის არა და შევცხოვრობთ დღეს და მინდა რომ უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვროთ, განსაკუთრებით კიდე ჩვენმა შვილებმა და მომავალმა თაობამ.
ეს გახლავთ გიორგი კანაშვილი, თბილისში მდებარე კავკასიური სახლის არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, კავკასიური სახლი გახლავთ სწორედ ორგანიზატორი იმ გამსვლელი სემინარისა, რომელიც 22-დან 26 სექტემბრამდე გაიმართა ჩერნოგორიაში და მასში ბოლო წრების ტრადიციის თანახმად მონაწილეობდნენ აზერბაიჯანის, სომხეთის, საქართველოსა და სამი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის, მთიანი ყარაბაღის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლები. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ. ამით დასრულდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.